Dëgjuesi nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe bashkë me kolegun Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, por fillimisht ju njohim me disa nga titujt kryesor. Papa Francesku ka arritur në Sarajevë. Kosova e gatshme për t'u mbrojtur nga shteti islamik. Barack Obama rikonfiron mon mbështetjen e fuqishme për Ukrainën. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim, por fillimisht dëgjojmë bashk një blok të shkurtër me lajme që ka përgatitur kolegja Mimoza Sadiku.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Francesku ka arritur në Sarajevë të Bosnjë dhe Hercegovinës. Në vizitën e ti një ditore, a i synon që të forcoj pajtimin në mes të komunitetit serb, kroat dhe musliman të këti vendi. Hera e fundit, kur një krej i Vatikanit ka vizituar këtë vend, ka qenë 20 vjet më parë, pas përfundimit të luftës. Gjatë qëndrimit të ti 10 orësh në Bosnjë, Papa Francesku do të mbaj një shërbes në stadiumin olimpik, ku pritet të marrin pjesë 65.000 njerëz. Aty pritet të jenë të pranishëm edhe klerikët katolik, ortodoks, musliman, si dhe përfaqësuesit e komunitetit hebrejnj. Masat e sigurisë janë të mëdha dhe 5.000 policë do të jenë në detyrë, pasi që pritet që rreth 100.000 njerëz do të munduan të takojnë atin e shenjtë. Më shumë se një treta e popullatës në Bosnjë janë kroat katolik dhe shteti prej 3.8 milion banorësh është i ndarë në Republikën Serbe të Bosnjës dhe në Federatën Kroate Muslimane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama rikonfirmoi mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Kështu i ka thënë në një bisedë telefonike Obama homologut të tij Ukrainas Petro Poroshenko, njofton shtëpia e bardhë. Të dy liderët kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë për sulmet e fundit të separatistëve prorus afër rajonit të Donjeckut në Ukrainë. Biseda mes Obamas dhe Poroshenkos vjen para samitit të grupit të 7 ekonomive më të zhvilluara, e cila do të mbahet në Gjermani, ku konflikti në Ukrainë pritet të jetë tema kryesore e diskutimeve. Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarin hapa të tjerë për t'u përgjigjur konfliktit në Ukrainë, pasi që sankcionet ekonomike dhe aksionet e tjera të perëndimit kanë dështuar që të shtyjnë presidentin e Rusisë Vladimir Putin të ndrojë kursin, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter. Pas takimit me diplomat dhe zyrtar ushtarak në Stuttgart të Gjermanisë, Carter ka thënë se Pentagoni është i shqetësuar me gjërat e tjera që po ndodhin pas luftimeve që filluan këtë javë në Ukrainën lindore. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ka konsideruar si provokim shpërthimin që ndodhi në juglindje të Turqisë, ku vran dy vetë dhe u plagosën më shumë se 100 të tjerë. Ky incident vjen në prag të zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen më 7 qershor në Turqi. Presidenti turk theksoi se autoritetet do të jetojnë me kujdes incidentin, i cili ndodhi në një tubim zgjedhor të partisë opozitare pro-kurde në qytetin me shumicë kurde Diyarbakir. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me raportet e përgatitura. Në rrjetet sociale është publikuar një video përmes së cilës militantët e shtetit islamik dërgojnë porosi kërcënuese për vendet e Ballkanit. Në mesin e tyre janë edhe dy personazhe që flasin shqip. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se organet e rendit janë të gatshme për të reaguar kundër kërcënimeve nëse ato vlerësohen të besueshme. Mesazhet kërcënuese në video të publikuar i ka dënuar edhe Bashkësia Islame e Kosovës. Për më shumë mësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Një tokë e karakterizuar me malit të fuqishme që për shekuj të tërë janë lëkundur nga betejat të përgjakshme. Mund të tingëlloj si citat nga një broshur turistike që shet pushime verore në Ballkan, por në fakt me të tilla citate nis një video e re propagandistike e asaj që një si qendër mediale Al-Hayat e ndërlidhur me grupin militant të shteti islamik. Videoja ka në shënjestër muslimanët që jetojnë në shtetet e Ballkanit dhe thekë si bie mbi versionin revizionist të shtetit islamik mbi historinë e Ballkanit duke nisur nga lufta e parë botërore. Ajo është publikuar në rrjetet sociale me 4 qershor, por duke të zgjiruar para 6 shkurtit. Kjo për faktin se njëri nga militantët që shfaqet në video, Mirza Haklaj, nga Mali i Zi, është raportuar të jetë vrarë pikërisht në atë datë. Mesazhi në këtë video është i ngjashëm me ato që kanë video mesazhe tjera të shtetit islamik. Muslimanët në Evropë janë përçmuar nga të pabesët dhe ata mund të rimarrin dinjitetin e tyre vetëm përmes xhihadit në radhët e shtetit islamik. Dhe përveç thirrjeve për t'u bashkuar shtetit islamik, videoja bën thirrje gjithashtu për sulme të vetme kundër saqeve vendore në Ballkan. Dy nga personazhet në këtë video flasin shqip, Abu Musatil al-Kosovi dhe Abu Bilqis al-Albani paralajmëruan hakmarrjen ndaj atyre që kanë poshtëruar muslimanët, ndërsa thonë se armiqtë e Allahut po kërkojnë t'i përçajnë. Në mesazhin e al-Kosovit flitet për ditët e zeza ndaj atyre që kanë nënçmuar muslimanët dhe Allahun në Kosovë, Shqipëri, Bosnjë, Maqedoni dhe në të gjithë Ballkanin. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ekzekutivi është duke i dhënë për kraje të gjithë dikastereve që janë përgjegjëse për sigurinë në vend, përfshirë këtu policinë e Kosovës dhe departamentin e saj kundër terrorizmit, prokurorisë dhe agjencionit kosovar të inteligjencës, në mënyrë që ato të kenë resurset e nevojshme për të kryer detyrat e tyre. Edon Miftari, këshilltar për siguri i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, thotë për Radio Evropa e Lirë se organet e sigurisë janë të gatshme të reagojnë përballë çfarëdo lloj kërcënimi, përfshirë këtu edhe kërcënimet, sikurse ky i fundit nga shteti islamik përmes videos së publikuar.
Unë besoj që nëse policia përmes analizave të veta, përmes bashkëpunimit që kanë me AKI-n vlerësojnë që ka kredibilitet në ato kërcënime, ata i kanë masat e veta që i marrin konform kërcënimit.
Ndryshe, policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka vlerësuar se tani për tani nuk paraqitet ndonjë rrezik i lartë nga terrorizmi në Republikën e Kosovës, megjithëse Kosova nuk mund të jetë imune, sikurse nuk janë edhe shtetet më të zhvilluara në Evropë e mëgjerë. Ndaj videos u publikuar nga shteti islamik me përmbajtje kërcënuese ka reaguar edhe Bashkësia Islame Kosovës. Zëdhënësi kësaj Bashkësia Ahmed Sadriu, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se Bashkësia Islame Kosovës i gjykon ash për kërcënimet që shteti islamik i përcjell për rajonin, përfshirë edhe Kosovën përmes videos u publikuar.
Këto nuk kanë bënë absolutisht me anën fetare islame, sepse të kërcënojsh në vrasje me shkatrime, me gjërat cilat islami ndalon, ato faktikisht nuk kanë bënë absolutisht me islam. Kështu që ne si institucion, si bashkësi islame, paraqitjet e tilla i gjykojmë.
Ndryshe ajo që është e dukshme në videon e publikuar së fundimi nga shteti islamik është mungesa e Lavdrim Muhaxherit, militantit më të njohur nga vendet e Ballkanit në shtetin islamik. Muhaxheri pretendoi të jetë vrarë deri në shpërfaqjen e një videoje me 21 maj, në të cilën shihet teksa kryente një sulm me raketa hedhës kundër një tërju sirian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova konsiderohet si vendi më i varfër në rajon, por me gjithë shkallën e lartë,